Hva hører du på nå?
Du hører på Bokbaren.
Det er tirsdag, klokka er 8. Her betyr det Emma.
Det betyr at det er bokbarn.
Yes!
Ja.
Velkommen. Har du hatt deg fin helg?
Ja, jeg har hatt en veldig fin helg. Det har jo vært ugress, så ja. Jeg koser meg masse.
Mm. Og du da, Johannes, har du hatt en fin helg også?
Jeg har hatt en veldig fin helg. Jeg var i Oslo en tur faktisk. Og... Nei, da. Nei, jeg var ikke. Men jeg var på ugressfestivalen da. Jeg også, som Emma nevnt. Så har du koset meg gløggel med litterære debatter og konserter og... Det som er.
Ja, og du da, Truls?
Jeg har også vært på ugress. Det var veldig koselig det også. For å ikke bare imitere alle andre hva de har sagt. Men det var kjempeartig det, og fin liten bokbarnsending også. Det var koselig.
Ja, ja nå følte jo jeg at jeg kanskje la opp til at jeg skulle svare at jeg har vært på ugressfestivalen alle sammen. For jeg, Siri, har jo også vært på ugressfestivalen som arrangør da, på arrangørsiden. Var det litt av applaus i studio?
Det var det.
Ja, takk.
You're welcome.
Her, ja, vi hadde jo, som du nevnte, Truls, en utesending nå på fredagen faktisk. 2 timer lang ugressfestival spesial fra festivalkontoret til litterært kollektiv.
Yes, med en del kule gjester. Vi hadde jo Martine Johansen, som har skrevet boka «Hvite jenter kan ikke synge blues». Som intervjuet om ja, den boka og beat litteratur og reiser og litt queer-perspektiv. Jeg prøvde å stille litt veks på queer-perspektiv i boka. Jeg synes det svarte veldig bra.
Fikk du prate noe blues da?
Ja, så jeg prøvde jo å gå rett på og prate. Ja, du digger blues, for jeg er ganske glad i blues, men det visste jeg at jeg gikk rett i... Jeg var tatt på Knøskårsenga. Og jeg trodde jo at hun hadde et forhold til blues som hun ikke hadde. Det var bare en skjønnlitterær fiksjon.
Mm.
Det var det.
Ja, ja. Er det noen andre ugressarrangement du har kostet på da? Eller, ja.
Ja, jeg er jo entusiastisk strikker da, så jeg fikk fær på strikkearrangement på Prisløs, og fikk prate om strikking og politikk, og i skjønnforening, 2 av de tingene synes det er artigst å prate om i hele verden, sikkert. Så jeg hadde veldig, veldig bra på lørdagen også. Ja.
Ja.
Jeg hadde noe i hvert fall mest interessant på, vi var jo alle på litteratur pluss, var vi jo på Dokkhuset, men jeg vet ikke, 5 timer med kunst og litt for mye øl, det ble veldig god stemning ut av det, og nye opplevelser, og veldig fine debatter, og det pratet vi om før vi gikk på, og ja, alt det der.
Ja, jeg tenkte, som du sa, at det skapte i hvert fall inntrykk da, for vi debatterte jo rett før sendinger, så det var masse inntrykk på den debatten der. Særlig de unge damene som var det, og deres tema var litteratur pluss politikk, sant?
Ja.
Der det raskt redde seg inn på feministisk og likestillingsdebatten med gamle menn versus unge lovende kvinnelige forfattere.
Yes, fuck patriarkatet, kan fuck vi oppsummere.
Fuck det, altså. Ai, ai.
Nei, ja, men vi skal debattere litt grann i dag også, for det vi har lest bøker. Temaet vårt er reisenarrativ, men først Truls og Johannes, her har du lest det i dag.
Vi har lest Mørkets hjerte, eller Heart of Darkness, av Joseph Conrad. Vi kan vel kanskje spare litt på godsakerne, vet
du
det?
Ja. Og du og jeg og Emma har jo lest en debutant, vi.
Ja, Runa Fjellanger sin På motorveiene har vi koset oss med, kan man kanskje si, eller?
ja, Emma hever faktisk øyebryna i studio her, det ser jo ikke du, kjære lytter der ute, men hun gjør det, og vi skal heve øyebryna enda høyere i løpet av sendingen. Men først så skal vi høre litt musikk, da hører vi Great News med Wonderful.
Jeg heter Erlend Nøttet, og du hører på Studentradioen i Trondheim.
Det gjør du. Du hører nærmere bestemt på Bokbarn, og i dag så skal jo vi prate om reisenarrativ. Og vi pratet litt grann under låta her nå om at det kanskje reisa er... den er overalt i litteraturen. Truls, du nevnte jo for eksempel Gilgamesh-eposet, en av våre første skrifter.
Ja, ja, det er det første skriften som man har, i hvert fall sånn tekst-narrativ man har funnet. Og det er jo en reise det også. Og sånn som, du nevner, så kan man jo egentlig bare putte reise-narrativ inn i absolutt alt av litteratur, egentlig. Altså Dantes guddommelige komedie, Don Quixote, altså Sult. Alt er jo en reise på en eller annen måte, om det enten er psykologisk eller om det er faktisk destinasjonsreise.
Ja.
Så, ja.
Ja, for det var akkurat det. For jeg tenkte å sette deg litt sånn historisk litteraturvitenskapelig stemning her, ved å da dra opp dannelsesromanen, som jo egentlig romanen er... Den tidlige romanen er jo dannelsesromanen. Du nevnte Don Quixote, og romanteoretikere vil jo ofte si at det på en måte er den første moderne romanen, og det er jo ganske tydelig en reise. Reise både for å finne Dulcinea, og en reise nesten inn i galskapen for Don Quixote. For Don Quixote, da. Men dannelsesromanen har et ganske enkelt formprinsipp. Det er på en måte du er hjemme, borte, hjemme alt. Og det er jo en reise inn i noe ukjent, og så kommer det ham til å finne ut at det er best hjemme, da. Og romanteoretikeren Georg Lukács, skriver også det, og dette er veldig sånn, dette er anerkjent romanteori, da. At romanen er heltens reise til seg selv. Så alle mulige reiser, eller all mulig litteratur, er da nødvendigvis nettopp denne reisen, både den konkrete reisen og den metaforiske. Så da kommer kanskje et litt vanskelig spørsmål her nå, da. Har du lest noe reisenarrativ tidligere? Vi kan starte med deg, Emma. Her har du lest.
Nei, det blir jo novell omtrent alt jeg har lest, da er vel konklusjonen nok en gang. Ja. Ja. Men det som på en måte kommer først, men det er jo Siddhartha, Hermann Hesse, og jeg vet ikke, Ikaros, Aksel Jensen, om dere kjente den.
Det som er, kjente myter om Ikaros, ja, i hvert fall.
Ja, og Aksel Jensen sin Ikaros handler om en ung manns reise i Sahara, hvor han søker etter spenning og mysterier og... Ja, egentlig alt mulig. Så det er jo det er mer det ytre reisenarrativet også, da. De reiser rundt, rett og slett. Ja.
Mm. Du, Johannes?
Jeg har tenkt på en av de tidlige eksemplene på den formen du sa, at helten reiser ut, lærer noe kult, kommer hjem igjen, eller finner sin plass, da. Det er jo Goethes Wilhelm Meisters læreår.
Ja, det er prakteksempel på dansesroman.
Ja, det er prakteksemplaret. Ja. Så det er jo et eksempel på en sånn type roman, mens jeg tenker, i dag da, så har du jo så klart det samme mønstret som du sier. Romanen har jo visse likheter med sin historie, men et eksempel jeg vil trekke frem da er Johan Harstad sin siste roman, vel, Max, Misha og Tet-offensiven, som handler om en norsk gutt som emigrerer med familien til USA, da. Så handler det veldig mye om det her med våre emigranter, våre en fremmed. Han har jo store del av oppveksten sin der, og på en måte blir jo kjent med språket og kjent med kulturen, og assimilert egentlig, men han føler seg på en måte fremmed det lel.
Jeg vil si at en av de beste dannelsesromanene som jeg har lest, er kanskje litt sånn utenom det normale innenfor dannelsesromanen, men jeg tenker, når jeg hører dannelse, så hører jeg i hvert fall intet nytt fra Vestfronten, til en viss grad, fordi det er på en måte en slags reise inn i hvert fall, det er jo en reise til Frankrike for en tysk soldat, men det er så mye mer enn det, og det er en reise inn i liksom det ukjente terroren som krigføring virkelig er, og i hvert fall det katastrofale som påførte syken til soldatene under Første verdenskrig, og det de egentlig trodde i utgangspunktet om den krigen.
Hvem som skrev den boka da?
Erich Maria Remarque.
Akkurat.
Men Martin, det er ingen av det som egentlig grep til klisjen her, er sånn Fear and Loathing i Las Vegas eller Jack Kerouac's On the Road. Jeg
har ikke lest den.
Nei, ok. Nei, men beat-litteraturen er veldig sånn der reisenarrativ preget og handler veldig ofte om en faktisk fysisk forflytning fra A til B, da. Vi skal straks angripe Josef Conrad og Hass Mørkets Hjerte, men først så skal vi høre litt mer musikk. Vi hører Billy Van med Bitter. Det var Billy Van, det er lenge siden vi har hørt noe ifra Hanner.
Ja.
Ja, all right. Ingen åpenbare Billy Van-fans i studio her. Det er greit. Vi er jo kanskje... Nå skulle jeg til å si at vi er mer glad i å lese bøker, men det stemmer jo ikke da, med tanke på at du studerer musikkvitenskap, Johannes.
Men, vi kan si det når vi er på raden i bokbarn.
Ok, men eller her med... Vi er også glad i å lese bøker. Og til i dag så har jo du og Truls lest Josef Konrads Mørkets hjerte.
Ja, det stemmer det. Som Truls var inne på tidligere, det har vært en stor klassiker i litteraturhistorien, av flere grunner. Kan jeg si litt om Josef Konrad først da? Han var født i 1857. Da jeg sjekket opp det, tenkte jeg, samme år som Hamsun, men nei, det var det ikke. Det var vel 1859, tror jeg. Men han var i hvert fall i noenlunde samme generasjon da. Så han var født i Polen i 1857 da, og var av adelig slekt da. Litt sånn trøblått bakgrunn egentlig, for at Polen var ikke et eget land på den tiden her, så den adelsbiten av det da var jo bare litt sånn blurred da, kan du si. Og så emigrerte han til Frankrike som 15-16-åring, tror jeg, bodde der noen år, kava rundt i Marseille, få som egentlig vet hva han gjorde der, før han da ble sjømann i 1878, tror jeg var, og gjorde seg da opp en karriere som sjømann. Som også viser seg i mange av bøkene, som at det er sånn nautiske tema da.
Men var det, når han ble sjømann, var det fortsatt i Frankrike, i Marseille?
Ja.
Ja, ok.
Det mener jeg det var. Mm. Og da han var ikke noe sånn, det var ikke noe hobbytilværelse det, så han seglet verden rundt flere ganger han, så han var en ordentlig herberka sjømann. Og noe som har vært å merke seg da, er jo at han kunne jo da, altså før han til slutt da havnet i England, da, for han fikk da jobb som følge av erfaringen sin som sjømann, så fikk han jobb i den britiske, hva heter det, marinen, eller flåten da, som på en måte tjener imperiet da. Så til slutt da, så endte han opp i England da, og han fikk vel britisk statsborgerskap, tror jeg, Truls?
1890.
Ja, ok.
Ja. Ja, for vi befinner oss jo i, liksom, ja, her skal jeg si, midt i hjertet og koloni og den imperialistiske tida, er vi ikke det?
Ja, absolutt, og det her er jo veldig essensielt for å forstå denne boka, og virkelig, vi kommer jo inn på det selvsagt, men hvilke slags tema den virkelig tar for seg da. Og Conrad var jo selv på boka Mørkets hjerte handler jo om en tur gjennom, mest sannsynlig er det gjennom Kongo, gjennom en elv i Kongo, på rundt slutten av 1800-tallet. Og han har jo vært på det selv også. Og, ja.
Ja, det stemmer da. Han var på en tur til Kongo som antagelig inspirerte, eller egentlig helt sikkert inspirerte den boka. Jeg tenker bare å ta litt tak i det som du sa, sier at det er på høytida til kolonitida da. Men samtidig så tror jeg at det var jo en tid der man begynte å tenke litt på hva slags følge det her hadde. Man ser det innenfor interessen for etnokultur også, som både innsamling av musikk og kunst, og på en måte interesserer seg for hva er noe egentlig her er folkeslagene som vi egentlig ikke bryr oss om, så mye om, men bare tramper ned og henter ut råvarer. Hva er det egentlig de driver med? Så man begynte på en måte å ha en slags... begynnende interesse eller en slags beskjeftigelse med det da. Men så kan man jo også si at Konrad var ganske forut for sin tid da, i den boka her, så vi skal komme litt mer tilbake til.
Ja, og angående det så jeg tenker jo at det her er jo selvsagt, det handler jo om Kongo, så det er jo under da styret av Leopold den første av Belgia, som hovedsakelig behandles som sin egen personlige eiendel da. Og altså, i korte trekk så er jo det historien om en engelskmann som heter Marlowe, som reiser ned Kongo, mest sannsynlig Kongo-elva, på jakt etter eventyr. Og allerede fra starten av boka så kan man jo på en måte føle den stemningen angående den med kolonialismen og imperialismen, fordi det er jo noen kvinner på det kontoret der man søker jobb, som sier noe sånt som om, ja, vi drar ned dit for å sivilisere de her folkene og slike ting, og det er jo en ekstremt ironisk bit som kommer senere i det slags kritikken Konrad har av imperialisme.
Mm. Et interessant poeng i den forbindelse er jo at boka begynner med en rammefortelling. Det, altså, når vi møter Marlowe og mannskapet hans, så er det på et skip som ligger ved kai i Themsen i London. Og det fortelles om de her mennene på skipet, og at de ligger der og venter på, jeg vet ikke, kom, kjør videre på elveren og sånn, venter på floa. Så da er Marlow fortelleren da, som er opplevelsene, hans opplevelser som skildres. Han er bare en av mannskapet. Så går det noen sider der den rammefortelleren på en måte setter oss inn i konteksten, da, som du sier med det her koloniperspektivet og liksom Storbritannia som den herskeren over hele verden nærmest. Så det som er litt sånn smått genialt er da, at fra rammeperspektivet sitt synsvinkel så på en måte presenteres det her som normalen på en måte, eller som tingenes tilstand, mens det er på en måte Marlow som du forteller da, som kommer med et litt annet blikk på dette kort.
Ja, og Marlow, altså hele boka er jo Marlow, som det er en kjempekort bok, og Marlow reiser jo ned den her elva og opplever ganske mye forferdelige slags syn og inntrykk, og han virker egentlig ganske ikke så utrolig beveget av det sånn egentlig. Men det virker ikke som om de fleste er med særlig beveget av det heller, for det er en slags naturlig tilstand, det som de driver på med, bare med utnytting av undertrykkelse og folkemord, rett og slett, nede der.
Ja, ja, for det er jo Mørkets hjerte skriver seg jo inn i en tradisjon for å skrive om det her vestlige opplevelsen til det å reise østover. Og det å tenke at det du prater om, at Marlow har kanskje den her liten utlendingeposisjonen som ser kulturen på en litt annen måte. Og da lurer jeg på, hvilke type verdier eller syn er det egentlig som Konrad skriver fram her?
I møte med den kulturen, ikke det?
Ja.
Jeg tror en stor forskjell på, som du sa, som er grunn til at Mørkets hjerte, eller ja, Heart of Darkness, da, er litt sånn forutsigbar, for den skiller seg litt fra tidligere typiske reiseskildringer. Da. For det var jo, tidligere var jo fokuset helt eksplisitt, liksom, at det var mer som et eventyr. Eventyrskildring, på en måte, hva man hadde opplevd nede og sett alle gærningene, savages, sant, som bare dansa og sang helt i ekstase, og som så glad ut og hadde ting i leppene sine, og så videre og så videre. Mens Heart of Darkness er mer nyansert ting som så, vil jeg si. Da.
Ja, jeg vil i alle fall si det at det som ligger i hjertet, da, i Mørkets hjerte, er jo rett og slett det at det her er virkelig det handler ikke om eventyret ned Kongo-elva, det handler rett og slett om studien inn i det ufattelig mørke menneskesinnet som Marlow er vitne til, og som han nekter å fortelle videre om når han er ferdig med turen, fordi folk takler mest sannsynlig ikke det han har sett, og de sannhetene han har opplevd om mennesket.
Det mørke der, ja. Nei, så jeg kan tenke bare å si litt om altså handlingen. Det som skjer er at han blir jo hyret på en båt som skal inn opp i elva der, da, sannsynligvis inn til Kongo, for å få tak i en fyr som heter Mr. Kurtz. Så det er på en måte oppdraget hans da.
Og Mr. Kurtz er vel kanskje en bad boy, og det synger Mikael Paskalev om nå.
Hei, jeg heter Arild Wange og hører på Bokbaren hver tirsdag for å holde meg oppdatert på hva som skjer i litteraturen her til lands og ellers i verden.
Jeg er som Arild Wange, en egentlig ganske spennende Trondheimsbasert poet, og hører på Bokbarn for å finne ut her som skjer i litteraturens verden til lands og til vanns, får han si da. For det rett før Mikael Paskalev og pausa nå, så var du i gang med å gjenfortelle plottet i Heart of Darkness,
ja,
altså, Johannes.
Ja, så kort kan man bare si at det er liksom Marlow, fortelleren da, sin reise opp elva mot det her mystiske personen Kurtz, som han skal hente da, ned elva fra han Kurtz er syk. Så det er jo et stikkord da, Trils, mystisk.
Ja, det er jo bare generelt en veldig mystisk bok, og det må han jo selvsagt være angående det med at den er så kort. Men det er jo et poeng angående det med at den har på en måte blitt så jævlig analysert av visse akademikere, mener jeg. Og da føler jeg det at på en måte, hvis man absolutt skulle fått svar på absolutt alt, og alt skulle ha gitt mening i den boka i form av at den har et litt mystisk form for prosa og litt sånn hint her og der, men ikke veldig, hva kan man si, lett å forstå. Jeg føler det at det var Susan Sontag som sa i Against Interpretation at in place of hermeneutics we need an erotics of art. Og det betyr da i hovedsak at man i stedet for forståelse av litteraturen, så må man på en måte ha det som tiltrekker folk til verket i form av kanskje det mystiske eller det uforklarlige og slikt. Og i da den bokas tradisjon så tenker jeg at hvis man fjerner det mystiske i den boka, så fjerner man det som gjør den så utrolig bra, og det som gjør at den reflekterer så godt på en måte mennesket i den boka også.
Ja, hva synes du om den påstanden her? At det er for så vidt sant, kanskje, men samtidig kan man jo koke det ned, da, til litt det vi snakket om før pausen nå, at det den handler om er jo på en måte, det er jo et seriøst, det er jo kanskje akkurat det synes jeg tar advar imot, da, nå går jeg rett til fella di, men et budskap er da, altså det at, eller budskap er jo et skummelt ord, men altså, det handler om noe, det handler om at, og det var tidligere, det var 1899, at altså det her er kolonimaktens rå utnytting av fremmede land er umoralsk, og hvem går det utover? Det er en fremstilling av hva som skjer der.
Samtidig så har den kjente nigerianske forfatteren Chinua Achebe hatt et langt foredrag der han sier at Joseph Conrad er en ganske hardcore rasist. Så det at jeg vedder på at det finnes ganske mange folk som kan argumentere for at Conrad kanskje, hans imperialistiske syn er kanskje ikke så anti som man kanskje skulle tenkt da, jeg vet ikke. Selvsagt så er jo den boka her forferdelig, gir jo et forferdelig syn på imperialisme, men den gir ikke et positivt syn på dem innfødte heter det. De får ikke noe positivt syn på seg dem heller akkurat.
Nei, jeg tenker man må se litt i konteksten til når den er gitt ut da, og kanskje det er en mer realistisk fremstilling da. Vi vet jo ikke hva forfatteren Conrad tenkte, men i romanen, tenker jeg, hvis han hadde fremstilt en forteller som hadde reaksjonen som vi ville hatt i dag, så hadde det kanskje blitt litt urealistisk i 1899.
Ja, det er det jeg tenker også, at den må nesten lese de her bøkene også som produkt til sine tider, selv om han kan anses som både forut for sin tid og litt... litt rasistisk, men jeg tenker for vi må jo snart runde til, men jeg vil stille deg et spørsmål avslutningsvis, og det er synes du det er bra litteratur da? Er det verdt å lese i dag?
Jeg synes det faktisk er en av de beste kortfortellingene jeg noensinne har lest. Den er fantastisk, og den er så utrolig, den er så kompleks, og det er så mye å si om den, og jeg synes det er et utrolig verk, rett og slett.
Jeg likte den godt, og jeg vil si at den absolutt er verdt å lese. Jeg tror ikke jeg like godt grep om den som det er, kanskje ikke fått Truls, så begeistret ikke jeg, men jeg synes absolutt, som vi snakket om nå, den har veldig mange interessante ting ved seg, og absolutt et godt stykke litteratur, vil jeg si.
Mm. Ja. Kult! Nå skal vi straks reise frem i tid, litt nærmere vår egen tid, men først skal vi høre litt musikk. Vi hører Soleima med Paper. Yes, det var den lovende danske musikeren Soleima med Paper. Som lovt før låta så skal jo vi rett og slett gjøre et svært sprang i tid fram til 2017, fram til Runa Fjellanger sin debutroman På motorveiene. Og den kom nå i høsten.
Ja, den er splitter ny, må man si.
Hva vet du om Runa ifra fær da?
Ikke veldig mye. Det er et navn som er kjent for meg, og jeg føler at det er litt sånn at man har ventet litt på debuten hennes i stund. Hun er født i 1990 og har vel 1992, ja, og har vel studert på forfatterstudiet i Tromsø, er det da?
Ja.
Og det er kanskje det jeg vet. Ja.
Ja. Jeg kan jo legge til det at det hun gjorde seg jo, jeg har vært medlem om ikke gjør det fortsatt i Rød Ungdom, og gjorde seg litt bemerket kjølvattnet til 8. mars paroledebatten i fjor, da Kari Jakkesson var en ung venstrinte suge 10 kukker om dagen. Ja. Så derfor så tror jeg at det kanskje er et litt kjent navn for mange uten å nødvendigvis evne å plassere det. Men nå har altså debutert skjønnlitterært på forlaget Oktober med På motorvegen. Her handler boka hennes om.
Ja, det er jo et reisenarrativ da, som vi jo prater om i dag. Og den følger hun Anna på reise gjennom Europa, på biltur gjennom Europa med... Det er vel en kjæreste elsker som heter Ida, og den følger Men samtidig så får du sånn kryssklipping til da og Anna var og unge og var ute og reist i land med foreldrene sine på de samme motorveiene på ja, et visst antall ti år tidligere da. Så, du får en sånn ja, sånn et tilbakeblikk til barndommen hennes og den turen hun var på med foreldrene med telting og baksettet og sånne ting, og så får du, den her ja, skildringen av både turen, men også forholdet mellom hun, Ida og Anna når hun har vært voksen og er ute og reiser i Europa.
Ja. Med hun, ja. Så her har vi reiser som er stereotypt litterært trope og da kjærligheten.
Men jeg lurer på, for nå gikk vi rett fra Heart of Darkness, som er veldig sånn stor politikk, det er liksom globalt det utsiden her, og til det mer personlige der, og det kanskje går inn i den tydelige trend i norske samtidslitteraturen nå, eller?
Er det navlebeskuende? Er det det
ja,
du
lurer? Ja, det spør
jeg om. Jeg tror i hvert fall, ja. Det er vel klart beskjed for å si det.
Ja. Nei, ja, Jeg synes kanskje at dette er litteratur som ikke nødvendigvis tilfører verdenslitteratur nå, da, hvis vi først skal prate i de store temaene her. Ja. Det må være lov å si. Men for så vidt en... nå var ikke helt klart å kaste dom enda, for jeg tenkte kanskje at vi skulle være litt snillere med boka før jeg gir slakteren.
teaser.
en liten teaser der, ja. Men da passer det egentlig å høre litt musikk, kanskje. Da skal vi høre Whales in This Lake med We Don't Have Eyes. Ja, vi prater om Runa Fjellangers debutroman På motorvei om, og nå lover jo jeg litt slakt fra min side før låta her, men først så skal vi prate om de spennende grepa som er å finne i roman, for den er jo ikke bare dårlig da.
Nei, det vil jeg ikke si. Jeg synes at den har, om man kan kalle det kvaliteter, så har den interessante trekk, kan man vel si. Ja, og blant annet så synes jeg at det er spennende at det de ser bak på romanen er at hun tematiserer på en måte maktforholdet da, mellom det her prøvende kjærlighetsforholdet mellom Anna og Ida. Og jeg vil si at det der hun på en måte er borte og snuser på noe som kan være spennende da, på en måte, jeg vil ikke kalle det maktforhold heller, men det handler litt om på en måte vold, og hvor går grensene for hva som er akseptabelt, hva er artig, hva er ikke artig. Og det er spennende, fordi det er vanskelig som leser å se på en måte helt i klare linjen, og du får en sånn, på et punkt får du også en sånn indre tankerekke fra hun og Anna der, hvor hun på en måte reflekterer over hvorvidt hun på en måte har trådt feil på noen plass, men det blir først trigget når hun på en måte tror at hun er i en situasjon hvor helt på møst hun er i da. Så det synes jeg er interessant å, ja, at hun er inne på. Ja,
ja, for det kan jeg være enig i, at det er litt sånn spennende, den der drøftingen av det fysiske overtaket som gjerne Anna sitter med da, i den grad hun utøver vold, og så har du det der psykiske følelsesmessige overtaket som det viser seg at kanskje Ida i større grad sitter på, på etter hvert da.
Ja.
Men det er jo egentlig det her kjærlighetsforholdet som blir, de reiser på motorveien, men de reiser også inn til hverandre da, for å si det litt banalt. Så det er jo det som blir drivkraften i romanen, og det her kjærlighetsforholdet. Og det er egentlig en ganske kort bok, 137 sider, som gjør at det bak på boka da, så lover de, er det høy puls og høyt tempo, skrevet i et rytmisk og drivende språk. Og det tenker jeg, det høres utrolig spennende ut. Men så går det 50 sider, liksom før jeg det, i det, og det som har skjedd, det mest spennende som har skjedd på de første 50 sidene, er at Anna som liten har pisset på seg i soveposen sin, og så har hun løgget med Ida. Og det er det som...
Som liten?
Som voksen.
Nei, som voksen, ja. Du har de to planene, ikke sant? Og så tenkte jeg at... For det lover jo da et rytmisk drivende språk det her også. Jeg vet at det er hun Runa Fjellanger er glad i å skrive litt lyrisk. Så jeg hadde Jeg må si, helt ærlig, jeg hadde forhåpninger til denne boka, men jeg tenkte jeg skulle ta oss og lese opp en liten passasje til det, så du får høre litt her, så dette går da. For hun veldig dårlig på tegnsetting. Hun satte veldig, veldig, veldig sjelden punktum. Så nå skal jeg lese frem til første punktum i et avsnitt her da. Anna våkner av at Ida snur seg i senga. Ida vrir seg. Du beveger deg så mye, sier Anna. Hmm, sier Ida. Trøtt i stemmen. Ida mumler. Du klarer ikke å ligge stille, sier Anna. Mhm, sier Ida. Kom hit, sier hun. Anna legger seg tettere inntil Ida. Hun holder rundt Ida. Jeg hadde en rar drøm, sier Anna. Mhm, sier Ida. Fortell, sier hun. Jeg drømte om et rådyr jeg så da jeg var liten, på turen, du vet. Ja, mumler Ida. Jeg vet. Anna kysser nakken hennes. Jeg drømte at jeg var det rådyret. At jeg var det rådyret. Og at jeg så mamma og pappa og meg. At jeg vurderte oss. Oi, sier Ida. Jeg så på dem. Jeg brydde meg ikke så mye om meg. Menneske meg også. For jeg var så liten. Men jeg så på mamma og pappa. Min mamma og pappa altså. Ikke rådyrets. Men jeg var rådyret og så på dem. Så snudde jeg meg vekk. Jeg fortsatte å spise blader, gress. De kom ikke nærmere. De ble stående der de sto da jeg snudde meg bort. Som om det var innforstått at jeg var nødt til å løpe hvis de kom nærmere. At selv om de så uskyldige ut, kunne jeg aldri vite, sier Anna. Dere settes punktum da.
Ja, altså, jeg vil jo argumentere for i motsetning til det at det her er et minimalistisk og modernistisk, til og med smålig psykoanalytisk mester. Nei, ikke da.
Nei. Ja, men det er akkurat det, for her tenker du, wow, det kommer en litt spennende drøm som på en måte fusjonerer de her to tidsplanene, og tenker det kan ha en metaforisk poetisk kraft, men det har egentlig ikke det.
Det er angående det du sier om tegnsetting, så har jeg et pretensiøst argument der også. Det er, hva har James Joyce og denne forfatteren til felles?
Manglende evne til å sette punktum.
Ja. Mm-hmm. Ergo. Neida.
Men igjen da, Joyce er verdenslitteratur.
Ja.
Det er ikke Fjellanger.
Jeg kødda.
Ok. Ja. Men her tenker du om språket da, Emma?
Jeg tror at jeg misliker det litt mindre enn det da, hvis man kan si det sånn. Jeg synes ikke det er problematisk lesning for meg, så det tok faktisk ganske lang tid før jeg tenkte over tegnsetninga i det hele tatt, før jeg oppdaget det. Fordi at jeg fikk vel kanskje litt mer den her driven som du pratet om. Jeg tror dere kanskje leste inn på litt annen måte, og kanskje ikke hatt så sykt høye forventninger på forhånd. Men jeg synes ikke det er krise, det synes ikke. Jeg angrer ikke på at jeg brukte tid på å lese den, men det setter igjen med veldig lite når alt kommer til alt, og jeg savner en sammenheng mellom de her to narrativene, fordi det der jeg trodde at det på en måte skulle ligne noe. Anna som liten på bilferie med foreldrene, Anna som voksen på bilferie med kjæresten, og så på en måte bare er det egentlig det det har nå, ikke noe mer eller mindre.
Ja, det er det som er handlingen.
Ja.
Men det er bare tegnsetninga. Det hørtes ut for meg som det var syntaks og ordvalg som gjør det litt, eller det er kun tegnsetninga som dere gjør at dere reagerer på språket? Nei.
Nei, jeg reagerer på alt. Jeg synes det er banalt og platt, og jeg tenker at det er ikke et narrativ med driv når du ikke evner å sette punktum, for det stopper opp. Det er det som skaper en framdrift. Men, apropos framdrift, vi skal ha litt framdrift i sendingen også. Vi skal høre musikk. Mats Vava med Days Like This. Alright, det lufter brent i studio etter vi har pratet om Runa Fjellangers på motorvegene. Neida, nå spekker jeg litt grann. Han er ikke så, det er ikke så ille som jeg skal ha det til, i hvert fall. Emma satte litt pris på han.
Ja, det er vel det man kan si. Litt pris på. Jeg angrer ikke på til lasten, kommer ikke til lasten igjen.
Nei. Kommer du til å velge å prioritere den i bokhylla da?
Å ha den i boken, ja. Nei, det spørs. Nei.
Jeg tror det er litt tvilsomt om meg. Jeg gidder å begynne å bry meg på den her, kjenner jeg.
Ja. Ja.
Etter slakten.
Ja, du er Truls. Føler du at dette er noe must read?
Nei, dere har ikke reklamert den på noen særlig bra måte, og jeg gidder ikke å bruke tiden min på sånt. Så...
Men under fredagens ugressdebatt så hadde du snakket om generasjonsforfattere, og det var jo 90-generasjon da, og her er jo 92-generasjon, min og din generasjon, hva?
Eline Lundfjern er også 92-generasjonen, okay. Yes.
Da har vi en del da.
96-generasjonen.
Ja, du er...
Oh. Vi venter spenning, tror
jeg. Ja, Erlend Lo. Jeg tar Erlend Lo.
Ja, ja. Ja, jeg er jo generasjon til Ingvild Lothe og Martine Johansen. Jeg føler egentlig at jeg kanskje er i det beste selskapet enn så lenge da. Ja. Det må være lov å si. Men ja, du har jo lest Heart of Darkness til i dag, og synes at det var en veldig knallgod bok i hvert fall.
Altså, det må jo føre seg inn i de storslåtte resenarrativene vi har i litteraturen.
Og en helt ny type resenarrativ, og absolutt. Og man kan ikke kanskje forvente noe særlig mye mer av et resenarrativ enn at det faktisk bryter barrieren for alt som er før.
Apropos da, Truls, du som var mot fortolking og sånn, så kan jeg jo nevne at det finnes noe intertekstualitet i Heart of Darkness. Det er blant annet Dantes guddommelige komedie og Eniden, så to svære... Unntatt at det er helt greit å sette fingeren på hvor det var han, egentlig. Mm. Men det finnes i boka. Ja.
Men hvis du trenger mer erotisering til kunst, så kan du jo lese Fjellanger, for hun har noen sexscener mellom to kvinner.
Jeg skal vurdere det. Ja.
Neste tirsdag så skal vi jo begynne oss fortsatt litt i det historiske landet. Vi skal rett og slett debattere de fire store.
Oh, yes.
Det blir en strålende sending. Det. Vi tar hvert vårt lag, antar jeg. Men mer om det neste tirsdag. Vi er ferdige for i dag. Takk til Truls, Johannes, Emma og meg, og takk til Rebecca, vår tekniker.